Tite sura 7. Ika uhakili jigala ko ukakulu guvernama ni kuntikuye ko uka ulu kamne ani ulabene kasoro kebali nyuma umbe kelikama ukana kumajugu fomo kwa sima ukana kekele tigela uye nga ukasabali kadusu majigine jira mogo ubela katukuni amfana tunye hakili nitanguye kakoro ani kamblabau ni mogo lafilileu antu nye nige sifa be ni nyina je sifa be kajongi antu metama jugu ya ni kele yala antu kaka ni koni yae antu mejogo nkoni ya fana nga ankisiba alaka nyuma ya ni akakanu ya minumbe mogo utafanfe ulu yu jira tumamina aye ankisi anyere uye kebali nyuma mununge ulu notede ayereka makari nodu okera bange kukura kuli aninisenu kakura ya life aye onisenu jige anga kacheya ankisiba Yesu Krista barkala walisa jodilenko ama akanema barkala anga nyenama ya bambali soro anjigi be ominga okuma jelendo nebafe ika ufoka gelea walisa munu ndara alala uluka ujija kewale nyuma ula uko kanyi mwako be nafasora ula iye rekolosi nyiningali kunda uni burjuko ni keleu anisari ya kuhusosolila katuku ni uluye kufufafu na fantawi. Mime faralike eglizi la, ika ulasome sinye kile, sinyefla. Oko, ika mabwa otila. Iba donko omogo sifa fila kasrabla, abeto jurumu kelila kayere jelaki. Nemana Artemasi wala tisikechi ima, iki ijija kana neyoro niko polis. Kamasoro, neya latike ko nebe funene kenyi. Ijija kakaramogo zinasi, ni apolosi deme uka dugutakula. Walisa fwe kana desa ula. Anga mgo ufanaka digeke wali nyuma nkelila. Walisa ukase kado umakonye. Ukana ke mgo uye nafate mununa. Munu mene feya. Ulu bebe ifo. Munu be ankanu dana ya silala. Ika ulufu. Alaka nema kake au befe.